Kampionati botror i futbolit Rusi 2018 në Radio Travel. Çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel nga Shkodra deri në Sarandë. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharruar në bregdetin e Antalyas, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë të mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vas Tour.
Making you travel.
Radio Travel 104.6 FM.
Travel Radio.
Next step. Tehran, Rome, Paris, or maybe New York. These are travel news.
Dëgjues të Radio Travel, përshëndetje, ky është edicioni informativ i orës 12. Muaji qershor ka sjellë një rënje të turizmit në qytetin e Vlorës në krahasim me muajin e njëjtë një vit më parë. Kushtet jo të përshtatshme të motit që kanë bizotruar këtë muaj me vranësira dhe rreshtje të herpesershme kanë stepur turistët, sidomos vendas, për të shkuar drejt jugut. Këtë muaj kjo ka sjellë rënje të fitimeve për strukturat prisë në qytetin bregdetar. Këtë e pohoi në një lidhje të drejtpërdrejtë me Radio Travel gazetari Enrik Mehmeti nga qyteti i Vlorës. Gjithsesi, sipas tij, ka qenë turistët e huaj dhe aventurierë ata që janë parë më shumë gjatë muajit në Vlorë, të tërhequr veç natyrës dhe nga aktivitetet e shumta të mbajtura këtë periudhë në jug, si festivali muzikës elektronike Kala. Gazetari theksoi se është rritur numri i jahteve dhe velirave turistike në brigjet e Vlorës, ndërkohë që me përmirësimin e motit, muaj të arshëm veror do të rikthehet fluksi i zakonshëm i turistëve në këtë zonë të vendit. Shqiptarët preferojnë të udhtojnë gjithnjë më shumë jashtë vendit, sipas instat daljet e shtetasve shqiptar arritën në gati 2 milion për periudhën janar-maj të këtij viti, me një rritje me 5.5% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Destinacionet e preferuara mbeten kryesisht ato fqinje si Italia dhe Greqia, që kanë pasur dhe rezervimet më të shumta. Ndërkohë për sezonin veror, Antalya në Turqi mbetet destinacioni më i rezervuar jashtë vendit. Shqipëria është bërë pjesë e sugjerimeve nga The Point Guy, një website amerikan udhimesh që ka listuar vendin tonë ndër destinacionet më të mira për të vizituar këtë vit. The Point Guy ka renditur 15 plazhet më të bukura në Europë për vitin 2018, ku surpriza është Ksamili, i cili renditet në vendin e 10 mes plazheve magnifikë të Spanjës, Kroacisë apo Francës. Në artikullin për ishujt e Ksamilit thuhet se Riviera shqiptare është po aq e mrekullueshme sa Rivierat italiane apo franceze. Pas lehtësimit me vizat, ishulli Hainan në Kinë, i quajtur dhe si Hawaii Aziatik, prezanton një tjetër shërbim të ri për turistët, internet falas në çdo moment dhe në çdo cep të ishullit për të gjithë vizitorët që zgjedhin të pushojnë në Hainan. Objektivi i autoriteteve kineze për ishullin është të tërheqin 2 milion turistë huaj deri në vitin 2020, ndërkohë që vetëm këtë vit mbi 5000 turistë pritet të regjistrohen në Hainan.
Stay tuned for reports from everywhere. This is Travel Radio.
Keep on going traveling. Personi to personi me Radio Travel.
One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. Live it up 'cause you don't get it.
One moment, one team, one you. Lights high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this all year. We all at?
We right here.
Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. We all out,
we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now.
World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Përshëndetje, përshëndetje gjithve, mirë se erdhët në Rasha 2018 edhe për ditën e sotme. Ju ftojmë që të qëndroni me ne deri në orën 14 në emisionin dedikuar Kampionatit Botëror të Futbollit Rusi 2018, i drejtë për drejtë çdo ditë këtu në valët e Radio Travel nga ora 12 deri në orën 14 me në shoqërinë e mua Jolës dhe Adit sot në mikrofon për momentin, DJ Oldin pultin e transmetimit.
Urojmë që Rojlit na dalë mirë te provimi dhe do na bashkohet pas pak.
Ka dhe provimin e fundit sot, kështu që duke i uruar suksese. Presim sigurisht të na bashkohet ai nga momenti në moment, ndërkohë që patjetër që emisioni nuk ka kuptim pa dëgjuesit, telefonuesit tan, të cilët duhet bëjnë pjesë e tij duke telefonuar në 069 4102, është ky numri i telefonit, për të folur për ndeshjet shumë interesante që janë zhvilluar ditën e djeshme, ndeshjet që pritet sot për të dhënë parashikimet tuaja dhe ai që në fund do të arritë të mbledh më shumë parashikime sakta do të jetë fituesi një javë pushimesh falas çift në Haidar Pasha Palace në Antalya me pesyje.
Qëndroni me Radio Travel, do kemi edhe një surprizë tjetër që do ta bëjmë të ditur pas pak. Normalisht në momentin që do na lënë telefonuesit ndërmjet telefonatave të tyre, por tani është momenti që të hapim linjën sepse telefonuesit janë ata që duhet ta kenë tashmë në dorë situatën e emisionit.
Presim telefonatën e parë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje Jola.
Përshëndetje Syla. Mirë se erdha.
Po. U bëm sirop të shtëpis.
Po, po. Ke telefonuar e parë, madje po prisje në linjë derisa të
po, po.
Të lidhesh së bashku. Na vjen mirë që me zipresin dëgjuesit tanë të rregullt që të bëjmë pjesë e emisionit.
Për të dëgjuar mundën gjatë gjithë ditës kurse më u kapë kam zënë mos në fillon puna pastaj.
Ah, kështu që më mirë ti ti dalim punës si, përpara.
Si jemi gripin, jemi mirë sot.
Po, po, mirë, shumë mirë.
Shikoj.
Kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi.
Në mëngjeli marr ajo e dila kalume që nuk arrita dot, e ishin 3 don që i parashikova, u mora pas orës 2 sepse isha në plazhe nuk isha mund të.
Është ky problem tash, s'kemi ç'a bëjmë. Dje Syla, ke gjetur 3 ndeshje. Ke humbur vetëm Australinë me Peru.
Ë?
Vetëm Australinë me Peru nuk e gjetur dje.
Po pra, po, 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 po na mytin.
Do me thënë Syla ka arritur në 22 parashikime sakta, diçka e tillë?
A diçka e tillë është mirë, mm-hmm. Thonë duhet tashë janë të updateuara të gjitha rezultatet dhe është mirë.
22.
Mhm.
Duhen par, janë në faqe, janë të updateuara të gjitha. Syla është vetë di që është mirë. Tash se sa fix, 22 a 23
ja,
nuk
ja,
është më kujtohet.
Ja, ja, e shohim direkt tani, e shohim. Syla ka 21
ka Syla.
21 për shikimin e saktë.
21.
Po.
Sepse ishte një ditë që Syla nuk arriti, që gjente asnjë
okay.
Për këtë arsye.
Syla, kalojmë te ndeshjet e sotme, Syla. Janë të bukura sot ndeshjet. Meksik, Suedi.
Meksik, Suedi. Meksika është ekipi fort, do thënë drejtën.
Mm-hmm. Dhe e kaluar në grupë, rrezikohet edhe Meksika nëse ndodhin disa kombinacione, por
njësh.
Atëherë shkon për njësh.
Po.
Po. Kore, Gjermani.
Dysh.
Fiton Gjermania. Zvicër, Costa Rica.
Njësh.
Mhm.
Dhe Serbi, Brazil.
Dysh.
Fiton Brazil. Fiton Brazili me siguri thua ti.
Po, po, shumë në nërmendja edhe kam edhe qef shumë.
Dhe, ta shi te qefi dieta e bu?
Jo, si mos në fitua Serbia.
Pa, pra, po, te qefi dieta, pa dhe më them, qefi dieta e bu, po është...
Po, do thamë të drejten në kanë shastis ato të pardjeshmet, katë për ekipës se katë në asni.
Iko e jo, ditë, e diskutum dhjat pjesë. Të shkuarat, harruara. Që që me parashikimet e tua, Syla, ti kalon në fazën tjetër Meksikën, Gjermanin, Zvicrën dhe Brazilin. Kështu i takon.
Të parashikume ishin të dy ikset, e? Që që më të harrojmë.
Pa, pa. Por që, duhet, ndoshta në njerë duhet ndje kur a i zëri brënda që të vërë e kështu më mirë.
Bravo, bravo. Ajo, ajo, që të arrish, disha.
Mirë, Syla.
Falenderojmë që u bërë edhe sot pjesë e emisionit, të urojmë suksese.
Gjithmirë.
Gjithmirë. Ne në orën 2 këtu kemi.
Pun të mbar.
Okej, falenderojmë që jemi ne atë.
Okej,
ishim dhe me Sylën. Telefonues i rregullt i cili tani më është rikthyer sërish i pari që çel emisionin, se për disa ditë e la pak atë stafetën. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si ngjallua?
Mirë, me kë flasim?
Me Xhevon.
Xhevo, mirë se erdha.
Mirë se gjen.
Si të duken ndeshjet jetë Xhevo dhe sa arritet të kapësh nga për?
Çka? Çka?
Çka? Çka do të thotë që ka kapur 2? Apo
Xhevo dje ka kapur siçka 3 ndeshje Xhevo, vetëm Danimark France nuk ka kapur Xhevo dje. Ta ndeshje nuk janë pak. Vetëm atë.
Në fakt tani që mendon, ai barazimi ishte më se logjik midis të dyjave, sepse hynte në punë dhe nuk i prishte punë gjithashtu nga ana tjetër.
Faktikisht ishte një ndeshje kritikuar.
Luat për çet, nuk luat për të mos prish punë.
Ne kuptojmë, por
faktikisht dhe u kritikua ajo ndeshje mbrëm nga të gjithë. Me fjalë ishte një ndeshje.
Ja to veshëllima, gjithë ato gjë, më nesër vola s'ke gjendur.
Jo, me fjalë janë në këto shtetet që i duket vetë kush e di se çfarë, edhe kur vjen puna në kampionat botror nuk mund të pranohen ndeshje të tilla pa pikën e emocionit, nuk dhan asnjë gjë në fush.
Ja, kualifikuar ishte Kroacia kishte me lupa, bën loj prap
luajti Kroacia, pra i tregoi vetes, më thanë që është një ekip i mirë, megjithëse e kishte siguruar prap luajtën madje dhe fituan. Po ashtu dha Australia me Perun, megjithëse Australia i duhej fitoria për të tentuar, për të kaluar, Peruja prap luajti, për mbi gjithë se nuk ishe pretendime dhe arriti të fitoj. Pra kjo duhet jetë botrori, nuk ka në botrori, po tani smëduan më gjëpikët dhe nuk palos. Është edhe një ndeshje e tillë që kemi për para, është nesër Belgjika me Anglinë, janë të dyja, madje dy ekipet e vetme që janë të super kualifikuara. Megjithatë presim që të bëhen golat ajo ndeshje, nuk presim ta ndajnë 0-0 si Franca me Danimarkën.
Me që vëllu top, njëse, nuk vajnë nga një kemi një kash.
Gjithsesi, Xhevo, sot janë ndeshje të bukura. Meksik, Suedi. Suedi si duhet fitoria me pa tjetër, Meksikës nuk i duhet që partë të mos rrithet thell.
Kështu që?
Meksik.
Fiton Meksika.
Kore, Gjermani.
Atër Gjermania, po bonin e hapë sot atëherë.
Gjermani si duhet fitoria me pa tjetër.
Nuk s'ka me...
Po. Zvicër, Costa Rica. Në pamje e letë, por mos harrojmë që Brazili rrafi vetëm në minutat qytes Costa Rican.
A mirë, edhe në Zvicër, Brazili fitoi në vështë në është
një barazimi duhet Zvicërs.
Po, edhe fitore, po, se të tani në botë, qërë do vendet parë, vendet dyte që...
Po.
Po.
Kam të fiton Zvicra, jam Zvicra.
Fiton Zvicra. Dhe Serbi, Brazil?
Brazil, nuk ka në...
Nuk e diskuton fare.
Jo, për disën, nuk e se qas, po, nuk, po, nuk e se...
Fiton Brazil, e thua ti. Mendon, kështu ta vësh. Në rregull, Xhevot, falenderoj.
Xhevot, falenderit.
Mirë djofshim.
Gjithmirë. Okay.
Presim sërish telefonata 069-4102 linja është e lirë për të përpjesë emisionit për dhënë parashikimet tuaja për sot për katër ndeshjet e radhës.
Ndërkohë që ditën e djeshme të katër ndeshjet i ka gjetur vetëm Xhelali me Edonën.
Edhe Xhelali i ka gjetur?
Po, edhe Xhelali ka gjetur të katra ndeshjet
ditën e djeshme. Atëherë urime për Xhelalin.
Dhe për më tepër janë dy telefonues pjesëmarrës të rregullt që janë në vendet e para, më fjalë që. Okay.
Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo.
Karolina,
okay, ftojmë sërish. Dëgjuesit që të bëjmë pjesë e emisionit, shpresojmë që mos kemi probleme, duke qenë se telefonojnë ndoshta të gjithë në të njëjtin moment edhe ka bllokim linje. Alo, përshëndetje. Alo?
Alo, përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Zon.
Zoni, mirë se erdhe.
Mirë se gjeto.
Si të duken ndeshjet dje? Dhe sa rritet që të si gjesh?
2-2.
Okay.
Po.
Mhm.
Ndeshjet.
Po.
Duke fillu nga teatri i Francës.
Po, tamam teatr.
Në rrasë e shof mon botror i ndeshjet t'il, dhe e fik televizorin të do shofar.
Gjusë ma e kegjës që nuk do e thysh televizorin.
Po, pikërisht.
Jo, jo.
Se për ndeshjet e t'il, jo. Se televizorin ke ble vesh, nuk ta ka ble deshom.
Dhe e kam pa... Vëdëm pjesën e parë dhe ndrova tashmë mirë po shoh Australi.
Jo, ajo ka qenë ndeshja më e dobët e botërorit.
Më
dobët në aspektin e emocioneve dhe të përfshirjes lojtarëve në lojë.
Deri tani më ka duk ndeshja më e dobët ka qenë Uruguay Arabi 1-0
për
Uruguay.
Po të paktën u përpoqën thuaj.
Po, asta ka kishin.
Po përpoqën, po bëjë po bëjë bashkëbisedim me dikën më thonë kush ndeshje më duk më do. Po thash Uruguay Arabi, ku pash të bjerë thash, asë kemi dhe i teatr më parë. Për zonë, një ndeshje skandalozë, po ke di. Danimarka sikur e ka marrë dorën duke bërrit atë.
Po, po, Danimarka është shpiksi i biskotës.
Po, aman.
Danimarka me Suedin. Po, urojmë që të jetë një virus që të mos përhapet më tepër, se...
Ja, tani, me nesi djekë 90 minutë, dhe se të unë linje i...
Sot nuk ka, ma mërmëndja gjëra të tila, janë të gjitha Meksik, Suedi... Sot jo, cila ndeshe mund të ketë?
Po, ma, jam për i mendim, kështu të pjesh farë.
Pa.
Duke, se deshe me komentuar dhe pak atë Argentinën, po...
Pa.
Sa jem për X-in e Meksikës?
Me Suedin.
Pse?
Pa, X.
Suedia nuk fiton gjënë... E mi thalë, ti e me ndonë të logaritur, Suedia nuk fiton gjënkët mes me X.
Jo, jo. Logaritet e piga që delë vend par Meksika.
Pa, pa.
Fiton Gjermania.
Fiton Gjermania dysh, pa.
X-in e Serbi-Brazil.
X, Serbia me Brazilin, pa.
Po, dhe njëshin e Zvicrës.
Njëshin e Zvicrës. Atëherë me X, po, delë Brazili prapë edhe me X.
Delë Brazili edhe nuk se besoj ta dhe... Ta dojë Brazili të lëndë me Gjermanin 16. Dhe kjo është dëgërija si e shfarë.
Ka një lëgari në këtë kontekst të di. Po, që dali...
Jam, unë isha dhe me Portugalin, po ashtu po thoi që a diri për X, po sot s'kam të ndamë meni, edhe më shu dhe dali. 2 X dhe 2
Gjermanin. Një 2 dhe një njësh, po.
Dhe fitoren dhe... Dhe do të kemi Meksik, pavarësisht se Meksika nuk është dobe dhe është këndështar i fort për 16.
Po.
Duke logaritë me Gjermanin, se besoj të si Gjermania, si Brazilit, të do në një gjashmoj që i përbazë.
Për mirë, i kësi Meksikës prapë, Meksika delë vend parë. Pa.
Meksika po, po nuk deshet Brazili me Gjermanin, të duat që i hajo që fejë mund do të dohë.
Po pse, po fitoj Meksika përste?
Ja, po fitoj për njësoj, edhe i kësi të parën në zirë Meksika. Okay. Meksika në vetëm humbja me rezultat të thellë, okay. E qonë Meksikën më poshtë.
Po.
Nuk besoj të ketë aqë mundësi së dhjetë sa të rafi Meksikën. Meksika ka dy rezultate që i ka, pavërësisht ka dhe golaverajin, dhe etëm...
Normal, e ka plus dy golaverajin krasin me Suedin dhe Gjermanin. Mirë, Zoni.
Zoni, të falenderojmë.
Falenderit.
Falenderit,
mirë qofshim.
Okej, ja morëm dhe parashikimet dhe opinionin e Zonit se cilat janë ujrat politik.
Edhe na futin mendime zonë me këtë skemën e ti. Interesante është me vërtet.
Ndërkohë që deri më tani janë ndar 4 çifte të njëjtë 16-ave, pritet të ndahen pra edhe 2 çiftet e sotme dhe 2 çiftet e sotme dhe 2 çiftet ditën e nesërve.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Beni.
Beni, si gjithmonë ul zërin një herë pastaj.
Po, ja e ula zonë radio.
Okej. Okay.
Si ka
lënë sot? Mirë.
Si?
Mirë pa e ka lënë sot?
A, mbeshë dhe sot me.
Pa, pa.
Ok.
A, pa një mjë, ku e qika një se nuk e mbaj me.
Pa, ja, si sot jela.
Meksik, Suedi.
Meksik, Suedi, X.
X. Kore, Gjermani.
Kore, Gjermani, dyshe pa diskutushme.
Po, Zvicër, Kostarika.
Zvicër, Kostarika. Edhe këtë të dhe... X.
X, po, dhe Serbi, Brazil?
Bo, djetë e djetë dyshe.
Dyshe.
O, nuk djetë e, se
ajo,
po të dinte.
Ajo, djetë, po të dinte, si kur të e, ku të ishte, po
shë? Mirë, mirë, po, vem, me nota 99 që jenë këtë dyshe, po, po, pas ta e, qasë
po vaki.
Mirë, Beni.
Të urojmë ditë të mbarë, falenderojmë, që bërë pjesë e emisionet.
Gjithë mirë.
Në qofshëm. Ja ku është në Beni, dhe cili e mban zërin në radio ston maksimum.
Pa.
Kjo është gjë mirë deri në momentin që merr telefon, pastaj ulet pak.
Aty ulet
Okej, okay, presim të tjera telefonata, ka shumë dëgjues të rregull, telefonues konkurrent të fortë që do të bëjnë pjesë edhe sot, patjetër në 069-4102. Janë ndeshje të sotme, të cilat me të vërtet kërkojnë makinë llogaritëse me vete.
Po, për të bërë.
Sepse edhe një gabim i vogël.
Po, me punë.
Me përpjekje. Në fakt duhet matematika dhe nuk duhet të lëruar as gabimi më i vogël sepse mund penalizojë emrat të mëdhenj të botrorit, gjë që nuk do ta pëlqente as pak sepse jemi mësuar që gjithmonë gjysmëfinalet, finalet e botrorit edhe fazat e tjera ti shohim me skuadra të mëdha. Pikërisht, jo se ato që do ndeshen sot nuk kanë histori, por që sigurisht do ta pëlqente kualifikimi i Gjermanisë, patjetër edhe i Brazilit. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Albionin.
Albion, mirë se erdhe.
Gjeta t'kjeni.
Mirë, mirë. Sa parashikime arritet di Albion?
Tre, më t'ka bërë.
Tre. Cila nga ndeshët Danimarka më duke të kalon, sepse nuk e ke vënë?
Po.
X. Dhe ke arritur me 20 parashikime deri tani në total. Si do shkojmë sot, do rekuperojmë pak terren, apo?
Po, s'po t'kallë.
Ke dhe ti ndo një skem në mundi, nuk e di anë atë gjove nga fillimi, kishtë edhe të zoni një arsvetim.
Jo, nuk e gjolla me standardet janë punë, po okay, që...
Okej, okay. Atëherë japim...
Skema, po. Skema ime është Brazilik.
Brazilik?
Po, Zvicërik.
Po?
Ton Meksika dhe hum Gjermania.
Hum Gjermania?
Po, me Suedi.
Fiton
Meksika. Jo, me Gjermania me Suedi, është me Koren Gjermania.
Me Koren, falj.
Humbet Gjermania me Koren?
Po.
Njësh, okay. Atëherë Koren. Dhe Meksik Suedi, edhe njërë të lutëm?
Po, i tham, fiton Meksika, fiton Korea, barazim Zvicra, barazim Brazili. Kështu i tham duke.
Okej.
Okej.
Të falenderojmë Albion. Po.
E vetëm mënyrë për kap kreu, kështu që
God bless you. Pash herët, mos herët.
Është herët që të kapësh kreu në këtë mënyrë, sepse mund të rezikosh edhe të ngelesh në vend.
Nuk ka problem.
Okej,
Albion.
Falenderojmë. Suksese. Pas fat.
Ja, Albioni që luan për kreun ka preferuar që t'jap disa rezultate surprizuese.
Surprizuese tek Korea me Gjermaninë, se të tjerat.
Nesër o të gdhi lart me pik ose
të zhytet më tej.
Të zhytet më tej.
Të zhytet, të ngeli në vend. I bie sepse
po, të tjerët ecin.
Po, me këtë rezultat që ka dhënë Albioni, atëherë nëse kualifikohet Korea, nëse fiton Korea, Gjermania nuk kualifikohet apo jo?
Duhet parë me gol averazhi, sepse Gjermania në këtë rast i takon që është barazim me pik me Suedin në këtë rast.
Kështu që nëse fiton Meksika,
nëse fiton Meksika 2-0 dhe Korea 1-0, del Gjermania. Kupton? Mm-hmm. Ose nëse gol averazhi është i barabartë dhe Gjermania sepse ka rrahur Suedin ndeshje direkte.
Ah, okay.
Para puna është mos rrifet, mirë që si mas Albionit e rreth Korea, po mos rrafi më shumë se sa rreth Meksika Suedin. Pra se në qose Korea rreth Gjermanin 2-0 dhe Meksika fiton me Suedi 1-0 si dhe Suedia.
Tani varet si të merë loja, se Korea s'ka që për tumur, dhe mund të dhurë spektakl në këtë ndeshje
të fundit. Gjithë shka mund të ndodhe, por... Okej. Nëse, ndërkohë që ne presim telefonatën 069-4102, gjej momentin që të bëj të njohur edhe një show që emisioni ynë do të bëj me datë 29, që është pushim, është datë pushimi i kampionatit botëror dhe emisioni ynë nuk do jetë live në studio, se s'ka çfarë parashikime të presë. Ne do zhvendosemi në Fan Zone, në sheshin Skënderbej, aty në stendin e Vastur, kur s'është thënë të pjesëmarrësit dhe lojës tonë, pasi do jetë një kompeticion krejt ndryshe. Të gjithë që do vinë në stendat e Vastit dhe do marrin një kupon ku do fitojnë 5% ulje për çdo rezervim që ata mund të bëjnë gjatë sezonit veror nga Vastur. Mbrapa këtij kuponi të Vasturit do ketë një kontrabilet me 8 ndeshje të me ndeshjet e fazës tjetër, pra që do të qasin me këto ndeshje, ku të gjithë ata që do vinë te stenda mund të parashikojnë këto ndeshje, dhe ai që i gjen të gjitha do ketë një fundjavë çift në Premium Beach Hotel
në Golem të Durrësit. Kështu që është një mundësi plus që i jepet të gjithë dëgjuesve të Radio Travel, sigurisht edhe aq më tepër dhe konkurrentëve
të kësaj. Do të rikujtojmë herën pas herë gjatë emisionit sa herë na jepet mundësia.
Alo, përshëndetje.
Alo, mirëdita, Lola jam.
Lola, mirë se erdhe.
Mise ju gjeta.
Lola, dje vetëm një gjeta, Lola. Lola.
Mi, po, sot kam organizu qunat e lagjes, kështu që do e kap kse rade.
Mirë.
Shumë mirë, qunat e lagjes jam gjithë sigur të si do dalë rezultatet, ha?
Vazhdojmë të shimë Meksik.
Meksik, Suedi.
Gjermani?
Prit, Meksik, Suedi, si del, që
thonë qunat? Meksika, këto që them janë, ata që
tukë. Pa, pa, Korej, Gjermani.
Meksika,
Meksik, Gjermani, Zvicër.
Pa?
Brazil.
Shumë mirë.
Mirë çunat.
Faleminderit.
Faleminderit.
Suksese. Faleminderit. Ne rëdjofshim.
Okej, ishim me Lolo shumë saktë. Kishte marrë shumë duket. Ishte thënë çunat Kodia Meksikës, tysh Gjermanisë, një Zvicrës,
me një lloj logjike, po të mendosh skuadrat si më të forta apo më dobta, një dysh është skema që mund të ndiqet.
Po.
Si kryesore. Pastaj mund të ketë devijime si rasti Kore Gjermani për njësh. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, Orgeni nga Durrësi.
Orgen, mirë se erdhe.
Nisi u gjeda.
Si kanove?
Mirë, si punë mirë.
Si punë mirë. Dje si të shkuan për e shikimet, Orgen?
Vetëm dy.
Dy të fundit besoj, dy ndeshjet e mbrëmjes.
Po, dy të mbrëmjes.
Okej.
Si të duhet, dhe ato dhe rezikuan deri minutat e fundit gati, që dilin barazim.
Ja, 85-87.
Të pëlqeu Argentina, dje?
Pëlqeu, mirë.
Okay.
Dhuroj emocione. Më shumë do të pëlqej Brazili sot kur të fitoj, apo jo?
Po, ne.
Atëherë jemi dysh për Brazilin.
Normal që dysh.
Po, Meksik, Suedi?
Meksik, Suedi, X.
X. Kore, Gjermani?
Dysh.
Dysh? Dhe Zvicër, Kosta Rika?
Zvicër, Kosta Rika, njësh.
Njësh, fiton Zvicra.
Edhe Brazilin e dini vetë.
Po, Brazilin e se. Okej, Orgen, falenderoj.
Dorën tash josh në mbrëmjen e sotme.
Mirë gjafshim.
Gjithmirat.
Okej, Orgeni, shumë dëgjues simpatik, na merr çdo ditë nga Durrësi, ka 12 parashikime të sakta deri tani. Dhe shohim se si do të ecë edhe më tej. Ndërkohë që presim sërish telefonata të dëgjuesve të rregullt, konkurrentëve në 069-4000. 102 ishte një performancë shumë emocionuese, do thoja, nga ana tjetër e Argentinës, përveç se sigurisht mbajti të mbërthyer deri në minutat e fundit tifozët, ku Lionel Messi, që ishte edhe emri më i përfolur i ndeshjes pas fitores, ka deklaruar e dije që zoti është me ne dhe nuk do ta nxirrte jashtë këtij botërori, ka thënë Messi. Alo, përshëndetje, kemi telefonat në radhë.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Leo.
Leo, mirë se erdhe, Leo.
Mirë se erdhe.
Mishë
i gjeta. Babi është në punë sot? Okej.
Okay. Ja, kështu, ja punon babit prapa krave ti, kushtë e ka mëndjen.
Kërë dhe babi, që bërë mërë, se të ishë t'i e pja unë mërë.
Atere, Leo, si do shkojmë për ndeshjet sot? Meksik, Suedi, si me ndosë të del?
Fiton Meksika.
Fiton Meksika. Korej, Gjermani?
Fiton Gjermania.
Po? Zvicër, Kosta Rika?
Fiton Zvicra.
Po?
Dhe Brazili.
Dhe Brazili. Okej, okay, Leo, t'falenderojmë, ditë të mbarë.
Mirëmbrëmje.
Gjithmirë, Leo.
Kujdes, mos bëj gabime. Mirëmbrëmje. Ishim dhe me Leon në Sokolin, ndër të tjera, pra, me parashikimin në Sokolin.
Në emrin e Sokolit. Ndërkohë që dje në ndeshjen mbas ndeshjes Argentinë Me ke ishte Argentina dje mos e harruan fare.
Me Perun.
Me Perun.
Pa pa.
Me Perun.
Jo me Perun, ky tjetër që ka.
Se ne vinë, më lejo të mbaj më. Do ta kesh kë letra. Se dhe unë u bllokova. Me Nigerin, me Nigerin.
Me Nigerin. Me Perun do të kujtë. Ma mi më se thua fare të sa. Okej, ishte shfaqja e Maradonës.
Mm-hmm, po, pati disa shpërthime Maradona atje në
ishte dru komplet. Mm-hmm. Sepse më vonë u dhan disa pamje të Maradonës duke e marrë nga krahët,
pa.
Duke çuar nga krahët nga tribuna dhe duke futur normalisht te dhomat VIP që janë brenda stadiumit, pa Maradona dje ishte.
Se mos vetëm dje Maradona ka gjithë ato vite që
ishte. Ishte 7 ballë.
Po. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Un Lorenci jam që telefonon atje.
Po, po Lorenc, mirë se
erdhe. Vetëm për këto
praktikimet
e këtyre.
Atëherë shkojmë një herë.
Atë djeshmën duke marrë vesh praktikisht Australia me atë kush ka fituar se dimi fjalë. Se sa para
ka fituar Peruja 2-0.
Atë bombë. Këto dy tjerë më duket që kanë fituar më
shumë. Lorenci, po vetëm dy ndeshjet e fundit ke gjetur Argentinën dhe Kroacinë.
Mjafton, si fillestar që janë mirë.
Po mirë.
Për sot të sotshme dhe kisha fjallin, do të duaj vetëm kush do, që të tajmë
sot. Meksik, Suedi.
Meksik, Suedi. Suedia.
Fiton Suedia. Kore, Gjermani.
Gjermania.
Po, Zvicër, Costa Rica.
Zvicra. Zvicra.
Po, dhe Serbi, Brazil.
Brazili.
Brazili.
Fatkeqësisht, apo fatkeqësisht?
Se di fare praktikisht vetëm i bie që mendoj ata lozin mirë të dyja, po Brazili duhet të jetë se derisa ka ardhur drejt këtu mendoj se ashtu.
Okej, Lorenz. Në rregull, falenderoj. Ditë mbar.
Për telefonatën e vagët nuk kam shumë opinione gjatë.
Ka problem.
Ka problem.
Nuk ka problem. Ne të përshëndesim, falenderojmë gjithsesi që bësh pjesë.
Okej.
Ishim dhe me Lorencin, i cili ja ka telefonuar dje dhe një ditë tjetër para.
Një ditë më përpara.
Më përpara. Tre
herë ka parashikuar Lorenci tre ditë të ndryshme. Ndërkohë që deri tani kanë dalë 4 nga 8 çiftet. Uruguay, Portugali, Rusi, Spanjë, Francë, Argentinë dhe Kroaci, Danimark.
Okej, kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje, me kë flasim?
Me Albertin nga Tirana.
Albert, mirë se erdhe.
Dhe
një dhadin.
Ordëra? Që kaluat, mirë?
Mirë. Mirë, se atmosferë botërore. Ti i për ndeshe dje?
I për është neshes. E zboka. Me emocion të veta që kanë ato gjithmonë.
Si të shkuan parashikime ty, Albert, apo së në telefonove dje?
Unë, po telefonove dje.
Po.
Po, një kapa.
Albert ka marrë i pari dje në emision.
Ah, ka qenë
i pari dhe ka gjetur X-in e Danimark France. Okej.
Tash për Argentinën e sot, tash për Jugosllavin, siç dolën një ditë më përpara, tash mos bëjnë një flop.
Po.
Të smerret bash kë kampionat.
Po. Nuk e faj.
Normal.
Por që
mirë, Albert, kalojmë te ndeshjet e sotme.
Rëndësi kanë nesë, me gjitha të e më bëjë kejpi prapë Argentinën që...
No, a viti që të fitante.
Kaloj u kualifikohu, të që e kipi madhë me letarë të mëdhejnë.
Dërko, sot si me ndosë të do dalin ndeshjet, Meksikë, Suedi?
Për Meksikën jam për X.
X. Kore, Gjermani?
Gjermania.
Zvicër, Costa Rica?
Në Zvicër, Costa Rica, X.
X
prapë. Dhe Serbi, Brazil?
Edhe Brazili për dysh.
Dysh.
Për Brazilin.
Po. Okej, Albert, falenderoj.
Mirë gjofshëm,
ja ku ishim dhe me parashikimin e Albertit edhe për ditën e sotme. Ndërkohë në këtë grup që luhet sot, Meksika është në pozitat më komode pasi është e vetmja skuadër që ka 6 pikë. Llogaritë bën për Gjermaninë dhe Suedin nga ana tjetër. Nëse Gjermania fiton me më shumë se një gol diferencë ndaj Koresë së Jugut, kualifikohet pavarësisht rezultatit në Meksik-Suedi. Pra duhet ketë patjetër një gol diferencë. Ndërkohë, kualifikohet edhe nëse fiton me një gol diferencë, por në këtë rast duhet që Suedia të mos fitojë me Meksikën. Pra të humbas. Nëse Gjermania dhe Suedia fitojnë të dyja me një gol diferencë, ndeshjet e tyre shihet numri i kartonave dhe nëse edhe në këtë rast ka barazime, atëherë do të thihet short dhe kjo teori vlen edhe në rast se këto dy skuadra humbasin.
Jo, kush si mendoj që kjo është gabim. sepse Gjermania me Suedin nuk mund të shkojë më tej, sepse Gjermania nëse golavrazhe kanë parazim, Gjermania kalon Suedin në ndeshje direkte. Pra nuk kanë asnjë lloj mundësie që Gjermania me Suedin të përballen mes tyre nëpërmjet kartonave apo shorteut. Pra nëse golavrazhin e kanë njësoj, Gjermania me Suedin, nëse del golavrazhin njësoj,
me pikë barabartë kuptohet.
Po. Aha.
Gjermania do shikoj sa gola kanë nga ndeshjet e kaluara, po çfarë?
Jo, Gjermania e ka rrarur Suedin në ndeshje direkte.
A, e ka rraur. Që
nuk ka pse shkon te kartonat. Me i thal kartonat merren parasysh kur ndeshja direkte ka dal barazim, golavrazhi është barazim, atëherë shkon puna te kartonat. Kush ka më pak kartona kualifikohet. Dhe nëse numri i kartonave është njësoj, atëherë kalon tek shorteu. Por në rastin e Gjermanisë dhe Suedis nuk ka shanse që të kalojë tek kartonat, sepse nëse golavrazhi pikët dhe golavrazhi është i barabartë, kalon Gjermania sepse e ka mundur Suedin në ndeshje direkte.
Okay. Ajo, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Arjan,
mirë se erdha.
Po, Arjan, na thuaj për ndeshjet e sotme, Arjan. Meksik, Suedi, si e parashikon?
Meksik, Suedi, Suedia.
Fiton Suedia. Kore, Gjermani.
Gjermania.
Fiton Gjermania.
Zvicër, Costa Rica.
Zvicër.
Serbi, Brazil.
Brazil.
Brazili. Mirë, Arjan.
Arjan, dje si të shkuan parashikimet?
Vetëm dy, Perun dhe Kroacin.
Vetëm Perun dhe Kroacin arritet kapësh. Ok, dhe ke shkuar me 12 parashikime deri tani, apo jo?
Po,
po. Ok, Arjan, falenderojm. Ju qofshim. Po. Po.
Kush është në pikë më shumë
tu në lojë është Marengeni, i cili ka 26 parashikime të sakta.
Po thoni më fut aty ke 10 sipër mes 20.
Po të futesh, Arjan, futu te faqa radiotravel.al dhe aty i ke të shënuara të gjitha. Të gjithë telefonuesit dhe gjithë kooperatorët.
Okej. Okay. Atëherë ti ke Marengeni ka 26 parashikime të sakta, ti ke 12 parashikime. Tani llogarit bëj vetë.
Po. Ti do mendoj që
përputesh në lojë.
Po.
Sepse mos konkurosh.
Nuk të kuptuam, edhe një herë ajo se dëgjosh larg.
Ah, okay, është nga voçës së tash në makinë, duke dhe makinës.
Nuk e di, ajo që duhet ditë them unë këtë moment, po ti isha lojtar, do thosha që ti duhet të dëgjosh lojtarët e parë që janë Maregleni, Xhelali, Edona etj. Dhe për mendimin tim, ato janë konkurentët e tu. Nuk është as Brazili, as Gjermania, ti duhet luash kundër atyre. Kështu e mendoj unë lojën pak, po ti isha lojtar.
Nëse do që
i përshëndes edhe çuna se gotat ato që luajnë.
Po?
Sepse kur më pjesë ndoja thjesht instinkti i lojës.
Po, 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 pikërisht, pikërisht.
Po më tepër, do thjesht kalojmë kohën, ngjajmë radio.
Po, faleminderit.
Faleminderit Maria. Faleminderit që mendon kështu.
Marrja këtë lojë.
Falenderojmë dhe i tuva. Patjetër, jeni ju, pa jemi ne. Sepse jeni ju që jepni jetë emisionit, sigurisht. Duke na ndjekur, duke na thënë këto fjalë të mira. Falenderojmë Arjan.
Gjithmirë.
Punë të mbarë, mirë dëgjofshim.
Okej, ishim me Arjanin, që shumë sportiv. Nga natyra.
Dhe ka dhënë ai parashikimet e veta dhe në fakt do Sariani bashkë me Lorencin vetëm këta të dy kanë shkuar përfitore në Suedis deri më tani, sigurisht nga telefonata që janë për deri më tani. Ja tek kemi edhe një tjetër telefonat të radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Sajmirin.
Po Sajmir, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Sajmir ka gjetur dietë tre ndeshëm, duket, nuk e di, tre më duket dhe njëra që s'ka
po,
gjetur.
Po, tre.
E ka lënë po Danimarka
me Francën.
Danimarka me Francën. Sajmir 20 parashikime saktë.
Mirë, Sajmir 6 pikë të ndaj nga Marengleni që është në vend të parë për momentin, kështu që gjithçka mund të ndodh. Ke je totalisht në lojë.
Po.
Kemi 4 ndeshje sot. Si mendon se do dalin Meksik, Suedi?
Meksik, Suedi fiton Suedia.
Fiton Suedia. Po, Kore, Gjermani.
Gjermania.
Mhm. Zvicër, Costa Rica.
Zvicër, Costa Rica. Logikisht shkon për Zvicër, por sa janë edhe i çik ndeshje me Spanjën nëse luajnë për vendet e parë dhe dyta duke parë dhe grupe të tjera me këto ndeshje. Mendoj që Çdo jam për X për Zvicër, por nga ana tjetër mendoj që do fitoj për Zvicër.
Kështu që përfundimtarja?
Përfundimtarja do lej. Do lej për Nish.
Për Nish. Atëre po. Fiton Zvicra. Po, dhe Serbi-Brazil?
Serbi-Brazil do shkoj Brazil ndesh.
X. Mhm. Okej, okay, Samir. Falenderoj. Okej. Patjetër, u shënuan.
Gjithmirë.
Suksese. Mirë gjofshë.
Okej, okay, shumë mirë.
Ne ka avancuar sa mirë goxha, 20 para shikime, ka ecur goxha mirë.
Ndërkohë që më bën përshtypjen është edhe mashkas nga 3 X-at, mm-hmm. të cilët nuk i mendojnë këto barazime si, le të themi ndoshta si gjendje e mirë e ekipit serb, por si një lloj loje e Brazilit
matematik.
Për mm-hmm. matematik për mos dalë në vendin e parë. Gjithsesi,
që mos përballet me
nuk
me
i mendoj
kështu.
Brazilit ka kaq frikë nga Gjermania, po mendoj që më mirë.
Ai ka çmerr nga Gjermania. Jo frikë.
Ja. Ja, se mendoj që është si presi me
lopinë. Salcicet, 7-1.
7-1 salcicet. Okej, okej. Nuk mendoj se llogaritja pak vështira, sepse po ta ndash për barazim, po të lozi Brazili për barazim, Serbia luan për fitore. Pra i takon që Brazili të luaj me zjarrin. Se po t'loj për Brazili një gol Serbia në fund fare dhe Brazili nuk del fare, pas ajo që s'deli dyti, po s'del fare dhe kalon Serbia. Kështu që këtë lojin e kësaj lojës për të Brazilit, për t'a quar ndeshin barazim, që të dale dyta në grup, që të mos ndeshet me Gjermani, e quaj kështu, se e mendoj kështu si një legendë urbane që nuk më mërmendje se do jetë fare në mendjet e futbolistëve apo të stafit drejtues të Brazilit. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Ne ka flasim?
Me Enrikun, të kaluam.
Enrik, si kaluam?
Mirë, faleminderit, Mr. Gjeta. Si jeni ju?
Mirë, siç na dëgjon.
Po diskutoni për këtë punën e Brazilit, Enrik, që mund të lënë një barazim me Serbinë. Si e mendon?
Unë them fiton Serbia.
Fiton Serbia.
Piku kundër fare.
Në fakt nuk kanë gjë se ne po diskutonin para emisionit edhe un po i thoja ose të vetëçuna apo. Sa të
shtëpis lëre këtu.
Sa vëm thonin si mendon? Un thash
jam për Manchester Football.
Oldi është me Chelsea dhe Shpizën.
Me Juventusin, po Juventusin nuk është.
Nuk është,
nuk është Juventus në kampionat
botëror. Po ti ishte kishte për ta marrë.
Me Italinë?
Si kishte, po...
Kush?
E skuadra rumune.
Botosani.
Botosani është, me Botosani në
shërti. Me Botosani në Romanis.
Botosani Romanis?
Si ekip që shetë ndeshe këshu. Si vërë Chelsea dhe Shpizën. Po di 200 euro, e këtë sigur. Botosani.
Okay, Enrik, ti je përfitorin e Serbisë, edhe po thoje që edhe unë me këtë mendim jam, edhe pse historikisht kam qenë me Brazilin, do m'pëlqen të sigurisht që Brazili të fitonte, po sot nuk e di pse kam të parandinjë me Serbinë që do fitojë Serbia. Të shojmë, nuk e dihet. Meksik Suedi, si mendon se del?
Meksik Suedi dysh.
Fiton Suedia. Kore Gjermani?
X.
Okej. Okay. Dhe Zvicër Kostarika?
Fiton Zvicra.
Enzore Gjermani, jashtë botrorit.
Edhe Gjermani dhe Brazili.
Enzore jashtë fare.
Fiton Anglia
këtë botror. Okej.
E kanë thënë
në çështën. Oh, Henri, rezultatet vijnë gjithmonë sepse kështu mendon, ëh, nuk është se të kam pyetur edhe dje, ndaj që ke shkuar pak kundra rrymës.
Kështu mendoj.
Sepse Albioni për shembull tha, un po i vë këto rezultate se tha dua të fitoj pikta, përndryshe
po.
Ngela.
Po mirë, unë kam fituar një Albioni do ta fitoj.
Okej. Okay. Mirë, më erdhi.
Jo, mora një shembull.
Respektojmë lojën, domethënë
po, respektojmë konkurrencën. Patjetër, patjetër.
Mirë, Enrik.
Enrik, falenderoj. Suksese. Paçfarë ju dëgjofshim.
Ja ku kishim dhe njëshin e parë për
Serbi-Brazil
dhe X-in për Gjermani-Kore.
Pra
një telefonues ashtu si Albioni e nxjerr jashtë këtij botërori Gjermaninë. Okay.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Mondi,
mirë se erdhe.
Mirë se gjeta, si kaluat?
Mirë, ti mirë?
Mondi nga Vora?
Po.
Mondi...
Po mërë, nana, po.
Nana, për nana dje...
Së morin telefon.
Kisha mundësi, sinqerisht, nuk kisha mundësi.
Po, të ashe marë, se... do kishe ka, por disa pikë të tjera me ndonë? Kisha
për Argentinën... Po, besoj që këtë Franca do ka bosha.
Te Franca, normalisht atje e ndjekur shumë dje.
Edhe edhe të Islanda besoj të hiqë pa bërën të shë.
Okej, okay, gjithsesi kemi 4 ndeshje që luajmë sot Mondi, kështu që me njëherë shkojmë tek rezultatet. Meksik, Suedi.
Mi kujto pak.
Meksik, Suedi, është njëra prej tyre.
Jam për Suedin.
Dysh, okej. Okay. Kore, Gjermani.
Gjermani.
Dysh, Zvicër, Costa Rica.
Zvicër.
Po, dhe Serbi, Brazil.
Brazil, më s'po të fjalë.
Okej, okay, Mondi, falenderojmë.
Pa pik dyshimi,
falenderojmë. Pa pik dyshimi. Dhe kalofsh një ditë sa më të bukur, mirë dëgjofshim nesër, shpresoj mos mungosh më. Okej, okay, ishim dhe me Mondin, një tjetër telefonues, patjetër që duke telefonuar çdo ditë rrisni shanset për të qenë fitues, patjetër, edhe për të kapur sa më shumë pikë, sepse pastaj do shikohet pjesa e fituesit sigurisht në fund, sepse mund të ketë, kështu siç po jetën loja, edhe kok më kok. Dhe do ndahet pastaj edhe nga tre pikësh ndoshta
i tre pikësh i rrjeteve sociale.
I rrjeteve sociale, por nga... nëse atëherë kemi një barazim atëherë do shohim me një shortë me letër me vrim, do ta shohim.
Kush ka marrë më shumë kartona, më pak kartona gjatë emisionit.
kush nuk ka munguar asnjë ditë, për shkak të shihen këto gjëra.
Po normalisht, kush nuk ka munguar asnjë ditë në emision. Normalisht do ketë gjëra të tjera.
Okay.
Ndërkohë që marshkas nga hapësira që po na lë telefonata e radhës 069-4102 është numri ynë, është i lirë numri. Njoftoj edhe një herë që me datë 29 emisioni ynë që atë ditë nuk ka ndeshje të kampionatit botror, do spostohet në sheshin Skënderbej, aty ku ndodhet stenda e Vastur në Fan Zone. Ku për të gjithë të panishmet aty që do vinte stenda e Vasturit mund të heqin një kupon me antë të cilit në çdo moment që ato do duan gjatë kësaj vere të rezervojnë në pushime kudo apo një udhëtim të tyre do të kenë 5% ulje me Vastur. Nga ana tjetër, ky kupon do të ketë një kontrabilet ku do të jenë të shënuara 8 ndeshjet e 1/8 të kampionatit botror. Ju mund t'i shënoni aty se cili është ekipi që kalon më tej dhe në qovë se i gjeni të 8 ekipet që do kalojnë në fazën çerekfinale, atëherë ose të gjithë ata që do i gjenë 8 ekipet që do kalojnë në fazën çerekfinale, do bëjnë fitues të një fundjave çift në Premium Beach Hotel me 5 yje në Golem të Durrësit.
Presim telefonatën në radhës. Alo, përshëndetje.
Alo.
Po, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Ismailin.
Ismail, mirë se erdha.
Mirë se erdha.
Shokun e kemi provim sot.
Hello, në provim ishko.
Oh, sa mirë. Në çfarë provimi?
Po, kishim një provim në teoritë e përkthimit.
Mhm, dhe çfarë thuash atë nga teoritë e përkthimit? Ka dalë një teori e re përkthimit?
Teori që mos e përkthe kurrë gjë gabim?
Një lëndë se morëm bash kur, po që jam mbyllur.
Po mi, kjo ka rëndësi suksese, dal sa më mirë në
provim. E morëm, po se çaj ishte zdigjo.
Faleminderit. Po vani ose po ish kam punë.
Mirë, Ismail, mirë.
Okej, po parashikimet apo
po parashikimet të shumë llojshme kemi sot. Gjunatë qajemi. I kemi nga të tëra llojet.
Humbat kam ndeshje, dje, kështu që.
I humbet sa ndeshje.
Po tani më mirë të dje je justifikuar sepse ke studiuar për provim, kështu që s'po të pyesim se.
Ai do të justifikoj veten me këtë gjë, me fasha vonë, sepse po ishte mirë me parashikimet, por ka edhe gjëra të tilla.
Okej, Ismail, kemi 4 ndeshje. Sot ka ndeshje akoma përpara, kështu që një ditë nuk është ndonjë dëshkim i madh. Japim rezultatet për sot. Meksik, Suedi.
Meksika në Suedi mund të bëjë sot një X,
po. Kore, Gjermani?
Gjermania do fitojë sot së zbën.
Fiton Gjermania së zbën. Zvicër, Costa Rica?
Edhe Zvicra, edhe Brazili normalisht.
Edhe Zvicra, edhe Brazili, thotë Ismaili, normalisht do fitojë.
Okay,
shënuam. Falenderojmë Ismail. Po, patjetër, mirë dëgjofshim.
Faleminderit gjithmiat.
Ishim dhe me Ismailin dhe po thonim pra për sa i përket ditës që nuk do të ketë ndeshje, pra do të jetë pushim.
Me datë 29.
Që do të përkohë edhe me pushim në transmetim të drejtë për drejtë me emisionin
tonë. Do të jetë vetëm atë ditë sepse me 30 fillojnë ndeshjet e tjera, pra data 29 do jemi në shesh normalisht, stenda e Vasit, ku të gjithë ata që janë, ata që bëra dëgjojnë mund të vinë aty, kudo te stenda e Vastur.
Por shumë janë edhe nga ata që janë bashkuar vonë me lojën,
me lojën, nuk e kanë ditur. Mund të jetë
kundër. Se jo, mund provojnë këtë gjën tjetër.
Kjo pjesë atje në shesh nuk ka lidhje fare me atë që ne organizojmë këtu.
Është komplet
një kompeticion tjetër, por që lidhet me emisionin tonë normalisht, lidhet me emisionin tonë dhe me botrorin. Të gjithë ata që dëshirojnë të tërheqin këtë kupon mund të vinë me datë 29 në
Stendën e Vastur,
në fan zonë në Stendën e Vastur. Por edhe të nesër me në datës 30 para se të fillojë ndeshja. Pavarësisht se ne do jemi live këtu, do kemi dy goca bukurosha atje, të cilat do i shërbejnë këto kuponat për të gjithë ata që duan të vizitojnë stendën e Vastur dhe të tërheqin këtë kupon për të fituar një fundjavë në Premium Beach Hotel me 5 yje në Durrës. Okay, 069-4102 është numri i telefonit. Këtu lozim për pushime në Antalya, në Hajdar Pasha me 5 yje. Është loje cilë ka filluar me datën 14, ku kemi pritur sportdashës, dëgjues të radios nga çdo cepi Shqipëris, nga Shkodra dhe në Saran që janë bërë pjesë e kësa loje. Janë rreth 100 telefonues dhe tani që janë bërë pjesë e lojes tonë. E normalisht, ditë mbas dite kanë fituar një lloj statusi dhe klasifikimi, le të themi. Pra kemi i kemi ndarë në podishojmë në radiotravel.al, i kemi ndarë me grupe me nga 20 me nga 20 lojtar, ku janë 20 lojtarët me më shumë parashikimet sakta, pastaj 20 ndjekësit e tjerë, 20 të tjerët, 20 të tjerët dhe 20 që s'kan gjithë rasti ndeshje gjatë i pëtëri dhe kështu, me po një telefon
ne i përshëndesim dhe pa tjetër,
dhe i falenderojmë
që janë bërë pjesë, qoftë edhe për një ditë.
Pa tjetër, ne ftojmë edhe të tjerë që ta bëjnë këtë gjë, 069-4102, sepse lozim edhe për tu arktuar thjesht paktën.
Disa nga ngjarjet e fundit në fakt që vijnë sa i përket botrorit, folëm pak më përpara për Maradonën, i cili ka pasur reagime që kanë tërhequr shumë vëmendjen, jo vetëm të tifozëve që kanë qenë në stadium, por edhe të mediave që kanë fotografuar, kanë filmuar reagimet e tij pas çdo tentative për gol apo çdo le të themi momenti interesant që ka pasur Argentina në fushë, dhe ka përfunduar tashmë në kontrollin e mjekëve pas ndeshjes së ndjeshme me Nigerinë, sepse reagimet e tij në tribun ishin edhe më emocionuese se loja me Argentinën në fushë, duhet thëm. Kështu që patjetër që është dashur që të ndërhyjnë mjekët edhe që të ketë një kontroll pra të Maradonës. Shpresojmë që ai të jetë më mirë tani më me gjendjen e tij shëndetësore, ndërkohë që sa i përket Perus nga ana tjetër, duke qenë se ka pasur një fitore me Australinë, ka pasur dhe festime. Mirë po, festimet për fitoren e Perus janë kthyer në tragjedi, sepse ka pasur 8 të vdekur dhe 73 plagosur që janë regjistruar në qytete të ndryshme gjatë festimeve për fitoren spektakolare që ka pasur Peruja.
Kjo është festos në çmenduri.
Në çmenduri, pikërisht.
Imagjino po të kishte kaluar Peruja grupin.
Ai ishte një fitore që nuk nuk e kuptoj.
Ka kështu. Kalem në një sekuencë muzikore dhe rikthehemi pas pak. 069-4102.
To kill me.
sërish në studio. Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe, Bledi.
Po, Bledi, shpejt, Bledi, me numrin e telefonit.
Sepse na duhet që kohën t'ja lëm atyre që duan t'japin parashikimet. Kështu që të lutem, Bledi, numrin edhe mbyllim, okay?
Po.
Hajde, shpejt, shpejt.
Po. Më marrin çupat telefon.
Po, mos të lërë rahat, po.
24 orë.
0.
Shpejt numrin. Sa mirë thua shpejt numrin e radios, Bledi.
69.
Po.
7.
Mhm.
4. 3. 9. 1. 9.
Okej. Okej, Bledi. Mirë. Dëgjojmë, mirë dëgjofshëm.
Vazhdojmë lojën tonë. Ishim
dhe me Bledin i tij, po, me
editorin ton,
të aktorë në personazh tashmë.
Po. 069-4102, parashukojmë ndeshjet e ditës Meksik-Suedi, Kore-Gjermani, Zvicër-Kostarika në mbrëmje dhe Serbi-Brazil luhet për ndeshjet e grupeve E dhe grupeve F. Kemi marrë disa parashikime deri tani nga lojtarët e lojës tonë për të fituar një javë pushime çift natale, ndërkohë që ka dhe shumë të tjerë që janë ndër konkurentët kryesor të lojës tonë që pritet që të japin parashikimet e tyre. 069-4102, kemi një telefonat e linjë. Alo, përshëndetje.
Mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Gjelari.
Gjelari, mirë se erdhe.
Dhe urime për dje.
Sepse ke qelluar në kohë.
Një ndër dy të vetmit bashkë me Edonun që i keni gjetur të katër ndeshjet e djeshme.
E uroj edhe kun konkurentin.
Okej, okay, Gjelal, të emocionoj dje ndesha me Argentinën?
Shumë.
Pëlqeu. Ishte Argentina mirë, ai Argentinë që ti pretendoje të shihe këtë kampionat botror apo prap lindi për të dëshiruar?
Jo, jo, dhe ai nuk duhet ta kishin dërguar neshën
në minutat e fundit.
Momente.
Po.
Tension kishte. Tension kishte, po. Po dalin pa lojtarët që lozin mirë nëpër ekipet e tyre. Si e tregoi veten Messi dje?
Po.
Me gol kryevepër.
Normal. Do i lekët nuk paguhen kot në asnjë vend, e nxjerr veten.
Normal. Ju falut.
Mirë, mirë, mirë Xhelal, ja.
Ja le durimin për vime.
Të falenderojmë ja, për rojeni.
Ja kur të vi ta pyesim. Ai po do fot tu mikrofon se i vjen turbo.
Nisi merr.
I merr ai s'është çuni syt. Po e di çka ka bërë ai në fund fare, konsultohet me tjerë.
Inshallah, inshallah i vi ta jepi, ta japi provimin në klas, jo në korridor.
Shpresojmë.
Ju uroj sukses.
Falenderojmë okay. Xhelal dhe shkojmë me parashikimet për sot Meksik Suedi.
Tu jam për një X.
X.
Po. Po.
Kore Gjermani?
Gjermania.
Fiton Gjermania, Zvicër, Kostarika?
Fiton Zvicër, sot.
Fiton Zvicër dhe Serbi, Brazil?
Këtu jam... Për X jam.
Për X.
X, Serbi. Ok, Gjellali, sa pik është tjela? Ka shkuar, gudja? 22, 23?
Duhet jetë me 22 pik.
23 pik.
Apo 23.
23 është Gjellali. Ok, dhe normalisht duhet jetë në vëndën e dytë bashkë me Edonën.
Po, me Edonën, po.
Ok, Gjellali, vazhdo kështu, jemi mirë.
Po, 23 së bashkë me Edonën.
Po,
deklaratën e Daliqit dhe lezuat, beshej.
Deklaratën e, tashi, tu kemi, jo, unë nuk kam lezuar personalisht. Roelin e kemi të kjo pjesë, a i pa diskutim që është më informuar në anën teknike. Me gjitha të, na e thuaj, në munges të Roelit.
Unë nuk e kam njot kur ka drejtu Dinamon e Zagrejë, por Dinamon tonë.
Po, po.
Dinamon e Tiranës. Dhe ka qenë trajner tuk e Dinamon.
Po, po, këtë e dim.
Vlad, po.
Këtë fakt, po.
Është një trajner i shkëlqyer.
Cila është deklarata?
Servis një grup shkëlqyer, thot. Edhe është krenari për mu që të drejtoj një grup të tillë.
Ti vetë personalisht e shef Kroacin si pretendente? Pa, hiqat pjesën e simpatisë që ke për ekipin Kroat. Realisht.
E shikoj sepse dy lojtarët a i juves Perisic
po
Po të regon vlerët e ti
Fatikisht edhe ndeshja e 1-8 për kroatët është ndoshta një nga ekipet më të lehta, Danimarka. Nuk ka ekipe të lehta, por normalisht
un po qesë ju vendose fitoren e Kroacisë atë.
Jo, që tani. Ti lëm rradh gjërave.
Jo.
Kur të vi dita?
Okej, kur të vi dita ne do të